Nei, 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 þið ekki að dreyma kæri hlustandi hugabörabolti með þér á þessu fallega þriðjudagskvöldi Það alveg að byrja að snjóa, ég heiti Vignir Már Eiðsson og með mér
Já, Gunnar Gíðursson
Blessaðu Gunni
Sjöldu blessaður
Þetta var rosalega helgi Gunni
Já, þetta var
Ó, þungt fyrir mig
Þú var tilfinningar
Já, ég var einhverjum ég 11 stigum hérna lægra en meðalskorið í umferðinni
Já.
Var ekki meðalskori var 45 stig Já, með 34
Sko, ef klúbanur okkar hefði ekki hérna, séðum smá svona kærleiks tilfinningi í hjartað okkar þá væru við ekki alltaf þátt núna
Já, nókvælega
Þá væru við undir teppi
Já, þetta var góð helgi fyrir okkar lið
Já
Við viljum að sjálfsögðu byrja á því að minna á styrtaraðalinn okkar sem eru Chia Sport Travel síðmúla 25 bílarettingar Sævas og bílakompani í skútu og E4 potrun og pannan brautaralti 22 og dúos háalti 13-15 í Mosesbæ og að flatarhenni 5a í Hafnarfirði indisleg fyrirtæki Gunni herðu sástu TikTokið á hugabarabolta í dag Gunni?
Það var rosalegt
Þetta var geggjað Hitti ég tvo grjótharða káringa og ég fann momentið Og við viljum minna ykkur á, kæru hlustundur, að við erum, hugabarabolti á TikTok, þannig að finna okkur þar, því að við gaman að þessu. Þetta var skemmtilegt. Þvílíkir öðlingar, þessi gæjar.
Já, það voru töfarar.
Já, grjótarir.
Annar meiri töfarinn hinn.
Já, ég þor ekki að hérna, velja á milli.
Já, ég var
það. Ég get ekki bóðið.
Ég hík ekki við að velja á milli.
já, algjörlega. Herðu, Gunni, ef að vaða beint í umferðina.
Já, já.
Herðu, Við vorum náttúrulega að fá skilaboð Chia Sport Travel sem flottasta ferðaskrifstofa landsins í síðumóla 25 Við vorum að senda okkur skilaboð Það uppselt í allar Liverpool-ferðir nema eina nema að loka leik tímabilsins Já, það Liverpool tekur á móti Brentford Þetta geggjuðferð Þetta loka leikur atviði kæru hlustundur tímabilsins 22. til 25. maí næskomandi Það sem gisting á Novotel hótelinu sem fjögurstjörnu hótel í miðborg Liverpool miðarnir, þetta tvenns konar miðar geðveiki miðar, þetta náttúrulega Premier Club Hospitality VIP sætin Anfield með frábær útsýni og hérna svo þetta líka hérna, og það náttúrulega aðgengi að gestastofunni fyrir og eftir leik og svo þetta Brody's Lounge sæti í nýju Anfield Road viðbyggingunni fyrir aftan markið og náttúrulega veitinga fylgja báðum með
Já, þetta bara
þetta snilt
Já, vilt alltaf best og nennir ekki innu vesinni og ferðu með þeim
Já, bulletproof, fara stjórn og allt bara,
búm
Já, farðu inn á tiasport.is Núna Gunni, þetta byrjaði á Villa Park í Birmingham þar sem lýtsarni kom í heimsók
Já
Það búið að vera smá deyfð yfir Aston Villa liðinu Þeir eru svona Þeir eru downhill Já. Og meðan að þínir menn, Gunni, eru going up, going strong
Já, algjörlega
og hérna, Villa voru bara í vandræðum í þessum leik og lýtsarnir voru betri aðalinn voru sterkari aðalinn í þessum leik og hérna komast yfir í þessum leik með geggjuðu marki
Sturla mark hjá honum var
hann með geggjaðan fót, Anton Stads og hérna, hann sá bara hvar Martínez var staðsett
en þú veist hann ofta, hann ofta bara ekki sérn sér
nei
hann þetta, hann er gormoskum, hann aldrei náði þetta
nei, mér fannst þetta Veist, mér varst þetta full grottarleg staðsetning hjá Emi Martínez
Já, en þú veist hann hefði aldrei nú hoppi í
þetta Nei, var... ég veit að, en bara auðvitað læturðu vaða
já.
Gæið svo Anton Stads með þennan fót
Ég bara vissi ekki að vera svona rosalegur
Hann bara sko, þetta þriðja svona markiðan sem þetta bara alvöru aukaspinn Manstu hérna snemma á tímabilinu og setta hann eina svona sleggju úr aukaspinnu á móti úlfunum
Ok, heldur ég muni hvað gerir snemma á tímabilinu?
Nei. Við komum betur inn á það eftir
Já.
Það góð saga, hérna, síðar í þættinum Sko, hérna, Aston Villa, sko, lýtsræðnir áttu að vera búnir að bæta við
Já, algjörlega, sko
Já, og hérna, og þeir eru að ná í stig, veist, hérna En þeir voru óhefnir í lokin, Aston Villa náttúrulega þeir jöku pressuna og síðustu 20 mínútur leiksins það voru að banka og banka og það endaði með því að hérna, þinn maður, Tammy Abraham
já, sem er á bekknum í hérna
varstu með hann á bekknum í draftinu?
Já, hann er ekki að byrja.
Nei, hann er ekki að byrja líka. Nei, en hann hérna stimplaði sig inn og hérna tryggði Aston Villa stíg á Villa Park með þetta var góð afgreiðsla hjá honum. Hann tók hann bara hana,
hann er hörku frammeir, hann var náttúrulega þrjusur flottur og hann fór hana í aðra bálundin hana. Hann kom
frá Tyrklandi.
Já, Tyrklandi.
En hérna, hann tók hann svona skemmtilega með lærin, sástu það?
Já,
stýrðu honum bara.
Þetta var bara nett.
Já, og hérna
hann er naglan töffar líka bara, þú veist, það er gaman að hann.
Já, Dominic Calvert-Lewin gerði heiðarlega tilraun til að reyna að bjarga þessu, en,
já, já.
En þetta var hérna snittilega gert hjá Tammy Abraham 1-1 loka tölur á Villa Park
Já, og mér þess að bara svo, veist, þetta var eiginlega bara sangjarn
úrslit,
já, mér varst það
Já, jú, ég er svo sammála því kunni ég veit ekki hvort allir lýtsæðanir væri sammála, jú með við lokleiksis
Statíkin er öll svipu, sko og, en hérna, sko Aston Villa er 2/3 með boltan, sko
Já
Þannig að hann sé öll hérna XG og allt þetta sama, sko
Já, einmitt, þannig að sangjarn úrslit
Já, já
1-1 á Villa Park og þeir eru einhvern veginn þeim er aðeins að fatast flugi einhvernig villamönnum og eru sitja ennþá í þriðasætinu með hérna 51 stig og við tölum með þína menn og Manchester United síðar í þættinungunni færum okkur í næsta leik við förum á G-Tech Community Stadium í London, þar sem að Brentford tók á móti Brighton og við tölum það fyrir umferðinakunni að þessi leikur gæti verið svona dóldi bananahýði fyrir Brighton nei, fyrir Brentford
já, já.
Brighton gott lið og hérna
stundum
já, og, en þeir náttúrulega voru búin að vera í ströggli
já,
og,
bæði lið
þeir voru bara búin að vinna einn leikunni síðan já. Í november
já.
Brighton, búin að gera eitthvað að jatteblum og tapaleikjum En voru búin að vera svolítið svona í lausu lofti einhvern veginn. Ertu ekki sammála mér?
Jú, algjörlega.
Já, og í, hérna, og í þessu leik, þá hérna, mér fannst Brentford liðið vera dóldi vonbrigði í þessu leik. Eila Brighton bara voru betri aðlinn.
Já, algjörlega.
Já, að mér fannst Brentford svolítið ólíki sjálfum sér með að hvernig þeir hafa verið á sínum heimavelli.
Já.
Svona sterkir og svona fysikal sterkir. Og einhvern veginn nýtt transition sóknina sínar rosalega vel, breyka vel á lið, en Brighton einhvern veginn gáðu með aldrei tækifæri á því
bara ekki séns
eins gott possession lið sko hérna og Brighton er og hérna þeir opnuðu markareikningin í þessum leik og það var hérna Gomez Diego Gomez hérna, skemmtilegu leikmaður
virkilega flott vel
laðan bara í neti hérna, tók hann vel og hérna, komið með við nú leitt en síðara mark Brighton bætti við
já.
Og það var Danny Welbeck hann var nýkomin inn á sem varamaður hann hérna, Nathan Collins varnar tilbrigði voru þetta hjá hann
bara styrla sko
Þetta var alveg fáránlegt.
En Welbeck hann áttu að skilið að skora hann var búin að vera að sýna sér allan leikinn sko.
Já, hann bara leggur þetta upp fyrir hann Collins. Þetta var alveg, fáránlegt varnar tilbúið. Þannig að ég hugsa að Keith Andrews hafi látið heyr í sér eftir leikinn.
En pældi í Brighton 2-0.
0-2.
Já, 0-2 En það, sko, síðan sé hérna ein skipning á 90. mínútu. Mér líður þess að sé bara að vera að gera grína og svo kvör. Hver heldur þess að koma inn á 90. mínútu?
90. mínútu?
Já.
Í heimaliðinu?
Já, nei, hjá
Brighton. Býtur hver að koma
inn? Carlos Baleba.
Já, og kemur hann inn á kameru.
100 plus miljón maður sem United ætlaði að kaupa og hann bara kemst ekki liðið lengur.
Þetta er svona eiginlega hálfgerð niðurlæng.
Það
er að setja hann inn á í 0-2 stöðu
já, ég er að segja það sko.
Á 90 plus.
Já.
Já.
Þetta er bara svona
Við erum þetta pointless kunni
Já, ég er sammála sko, Þetta er bara, þú veist, þetta er ungu strókur og hann áurð þetta er bara þetta tímabil hjá honum er náttúrulega búið að vera algjörlega ríkalegt sko.
Disaster En tímabili hjá öðrum manni í hérna Brighton liðinu búið að vera
sem fyrir út af fyrir Carlos Baleba.
Já, heiðurskipting.
Já.
Já, var að spila leik númer 654 James Já. Milner.
Ungur kennir öldnum.
Já.
Nei, aldur, nei, öldur, nei, hvað?
Aldur, nei, hvað? Hefði býndu kunni Nei, prófaðu þetta eftir
það, það getur ekki verið ungur kennir öldnum En það getur ekki verið öldnum kennir ungum
Þannig að Nei, Þetta samt, mér fannst þetta geggja
Er það ekki? Jú. Já, þetta með, ég ætla að halda með þetta
Já, látum við þetta slæta já,
Ungur kennir
Já, James Milner sko, bætir leikja met ensku úrvastildarinnar Leikja hæsti leikmaður ensku úrvastildarinnar frá upphafi
Já og bara flottur bara, já, bara já. Orka í honum og bara þú veist
nákvæmlega, það bara, er það sem ég tók eftir í þessu leik
og hann á þetta sæti bara
já, hann er fitt, hann er alltaf í topp standingunni búin að spila fyrir mörg félög á Englandi og náttúrulega hann er kannski mesta goðsögnin hjá Leeds og Liverpool svona í, en svo hefur hann að spila náttúrulega fyrir Newcastle, Manchester City og fleiri klúba, Aston Villa veist, og svo Brighton núna
hann og, er, og hann var hann var hérna sko vítaskytta nummer eitt hjá Liverpools meira sem sko þegar Sala var að spila
já og það það sem að fólk gleymist um
það rosalegt
sko. James Milner er eins og allra besta vítaskytta í sögu úrvastildar
hann tók þetta bara Sala bara var að unna og hann bara
hann er geggju vítaskytta
alltaf var inn á hann tók að víti
geggju vítaskytta ég held Gunni að hann vilji bara halda áfram ég held að hann langi að fara í 700 hann er allan í líkamlegu standi til þess
sko, til dæmis bara þú veist, ef Brighton vill ekki vera með hann, bara lið sem að koma upp úr deild og svo ef hann hefur gaman að þessu fara bara í eitthvað lið sem að koma úr champion og koma í hann upp
nákvæmlega,
bara eins og hérna hjá Söndiland
bara fljúga í 700 líki
já,
þetta voru geggjað
hvað heitir hann hjá Söndiland
Granit Xhaka,
já, akkurat
hann er, minnst að Granit Xhaka er einhvernum 5 árum, 5 eða 6 árum yngri enn Milner.
Já, já, og þeir eru gömlu kallinni 2,
þú
veist, styrla
Þetta er geggjað bara innilega, við verum að klappa hérna fyrir Milner Þetta er bara, þetta er aðdánavert Gunni Herru, maður leiksis, Danny Welbeck efstur í bónustegakerfinu
Já, bara ekki
Ég myndi bara að gefa James Milner bara fyrir
Hann er bara til úst í okkur
Já, nákvæmlega Gunni Herðu, fyrir mér næsta leik á brúna
Úf, hvað ég var hrættur þú með hérna Cole Palmer
sem fyrirlega
og Joe Pedro Ég er ekki með koruðan og ég bara, þú veist, hann er að fara að fá 30-40 stig fyrir þá 2
Ég var í fyrsta skipti, var í rauðum örfum bara í margar hérna, leikvíkur og þetta var högg fyrir mig en þetta var nóg breynirgunni að láta bandið á Palmer og allir Palmer eigendur sko held ég hafi gert slíkt þið sama efsti maður hérna, deildarinnar okkar huga bara bolta deildarinnar hafa með Palmer sem fyrirlega
en það stöldlega að Burnley var bara betri eða var eitthvað
sko Þetta byrjaði ótrúlega vel fyrir Chelsea Sjá Petru skora strax hann upp að leiks
bara fjórðu mínútu
og bara einhvern veginn maður held bara að Chelsea er bara að fara bæta við nokkrum í viðbútt en eftir þetta mark bara eiginlega svona fljótlega bara eftir svona tíminna leik þá verður þetta bara alltaf alveg ofbóðslega flatt og það er ekkert að frétta einhvern veginn Vestley Fofana hann fær guldspjald í svona leik
Já
Svo lætur hann reka sig út af kunni Þetta er svo mikið agaleysi að skilja leikmennina sína Þetta er svo glórulaust brot að skilja liðið sitt eftir eitt nú lifir verandi svo mannifæri
Já, 70-stofanar sko það var lítið eftir, en þú veist 80 myndir eftir
Já, slatt
sko.
Eftir
já.
Og Burnley nýttu sig það
já.
Og gerðu það bara vel og síðan Fleming þetta er ótrúlega vel tekið mark
Já, og líka bara þú veist, töffar að vera að koma nælar sér í George Ward
James Ward Prowse
bara með aukaspennin sérfræðing og tekur þessu hotspennin
alltaf
og þetta bara, þú veist,
frá veldun Já, veldun, bara algjörlega bara svo steikin, veldun
Og sko, eitt, þú veist, alveg jafnir þú veist, alltaf sængjætt en þú veist
Svo fengu þér annað færið hana
Bölu hefði
næst ekki það stóli
Já, og það er líka verið sangjönd
Akkurat
Klálega
Akkurat Rísa fjögustig bara farin bara í hafið hjá Chelsea
já.
Í síðustu tveimur leikjum á móti Leeds heima og móti Burnley heima
Já
Með bara fullri virðingu fyrir þeim klúbum
Og bæði skipti komast þér yfir
Bæði skipti komast þér yfir
Fyrst þau og síðan eitt
Já Og hérna sitja í fimmta sæti deildarinnar með markatölun á Liverpool bæði lið með 45 stig þannig að þetta verður hatrum baráta þessi hérna Champions League sætikunni ekki spurning hver fannst þið maður leiksins kunni?
Mér fannst sko mér fannst James Ward Prowse mér fannst hann flottur í sér leik
þá var að, sko Fleming hérna síðan Fleming hann fær sem skoraði skallamarkið það geggjaði skallamarkið honum
já þetta var mjög flott en ég fannst bara mér fannst gaman að sjá Vansbrá hann alltaf verið miklu uppaldi og bara hvernig hann að stýra miðinni þannig að ég mér, já ég var ánægð með hann en þetta var svo sem ekki teka spilsleikur
já hann alltaf hann að komast betur og betur inn í Burnley
já já
World Pros herðu hérna færum okkur hérna yfir til Vestham
Já.
Það sem að á Olympíuleikvanginn í London, það sem að Vestham tók á móti Bormoð í alveg ótrúlega skemmtilegu 0-0 leik það var skemmtilegu 0-0 leik
Já, sko, það en just, ef ég þetta spá just, ég alltaf giska 2-2 eða eitthvað svo leiðis
Já, markaleik
já,
ég var ekki með 0-0 í kortanum
Nei, bara enga vinn ég aldrei giska þetta sko.
En XG hjá Vestangun er þetta grínast, það var 3,20 eitthvað Veist, og það var með ólíkitum að þeir hafði ekki ná að skora í svona leik
og líka bara þessi sammörfir þetta er stórla hann er ekki fara að vera hjáðum að næsta ári
Nei, hann er sko búin að vera með kveikt á sér núna í síðustu umferðum og, hérna, og sem gulls í gildi fyrir Vestam og gríðarlega mikilvægt fyrir Vestam ætliði sér að halda sæti sinni í deildinni
já.
Það er bara þannig
og Ryan hérna hjá Bormouth er mjög skemmtun og hann hefði geta stólið sem er alveg þrjusu skotani í stöngina
því líkur skrokkur þessi strákur íþrótta mannslega vaksin
19. Tappi að hann er að fara að gera góða hluti í úrstöldin held ég
já og heldur betur og hann er bara byrjaður á því og hérna en þeir einhvern veginn hanga svo var ég að tala nei tala ég var að hlusta á einmitt YouTube snillingana vinni okkar fantasy snillingana Og þeir voru að segja að Marco Senesi hafsandinn, argentinumaðurinn hjá Bormoð, hann er komið með átta gul spjöld og sko tvö yfirbútt eða hann fær tíu, Nei. Jú, þá var hann fyrir hann í tveggjaleikja bara.
Já, 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 og hann hefur þrjá leiki
Já, Þannig, þrjá leiki heima 31 sko. Já,
og ef hann fær tvö í þessu þrjum og þá var hann tveggjaleikja bara.
Já, og þetta er svolítið dýrt
já.
Fyrir Senesi
En ég að fara að fá
hann verður að passa sig allavega.
Já, ég myndi ekki alltaf að stoppa með myndi vantan sko.
Já, hann verður allavega að passa sig kunni. Það er nokkur ljóst efstir í bónustega kerrinu er skemmtilegt, það eru markmenn liðana það er Hermansen og Petrovic
Já.
Skemmtilegt, því að þeir stóðu hérna, þeir unnu vel fyrir kaupinu sínu
Já, einminn eins og er bara vest hann var með 20 skotilurnir
Já
Það reynda bara þrjú skotamarkið hérna,
Jordi Petrovic 33 hérna, stig bónustöðakjörnur og Hermansen
já.
Með 34 stig bónustöðakjörnur þannig að gögnin þau ljú ekki einhvernig
Nei, það er bara, ekki bara sangjandi í núlu leik sem að hérna var mjög hraður og skemmtilegur
já,
að markmennum taki þetta
Já, algjörlega og eins og hérna, skaldi sagði betra er eitt fugl í hendi en þrýr í skói
Já, sem ungur kennir öldnum
ungur nemur gamalt hemur
það var það sem ég var að leita,
varst að leita
já,
því
já, 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 já. Já.
En það, mér varst þetta bara gott hjá þér kunni leifur sér að slæta
já, já. Algjörlega sko.
Herðu, Manchester City tóku á móti Newcastle
já.
Í kvöldleik laugardags kvöldleik klukkan 8 undir að læts á hérna, Etihad Það sem að bara úrvarð, bara þrælfýtt leikur og það sem að kannski glöggir fantasyspilarar eru löngu búin að taka eftir því að Pep Guardiola er búin að færa Nico Reilly inn á miðsvæðið, byrjaði í bakverðinum og er búin að vera að spila í bakverðastöðinni hjá Manchester City en Pep, hann er clever, hann er klár hann er klár stjóri hann er bara komin í áttuna
Sturla sko, síðan með langa svo ókvæðla kaupan það er bara þrý leikir í hann blanki sko.
Í 31
Já, sem já. Veit maður þetta pep rúllett hennar bull sko, það sem já. Hann tekur bara menn og þú veist, sem kannski skora tvö mörg og sem bara finna bekkin
já.
Næst
Akkurat. Eru menn hrættir með hérna, ég var að heyra umræðið mitt með Antoine Semenyu að sko, hann er búin að vera að spila alla leiki
Já, já
En er Pep líklegur til að henda honum á bekkin núna í kringum FA bikarinn því að Newcastle mætir Manchester City einmitt í FA bikarnum
þú veist, það er bara málið, þú getur ekki giska hvað hann gerir.
Nei,
það er bara ekki fyrir. Hægt
já, því hann er búin að vera í svo óbúslega góðu formi
já,
sem menni
já, já.
Og kostar 8 í leiknum, 8 miljónir, það er ekkit, þú veist, það er ekkit stórkostlega mikið, en með að við gæði og XG hjá sem menni og svo hátt.
En núna sem fantasyspilari, þá það er maður að fara að hugsa, þú veist, hvað á ég marga menn frá City, Arsenal, Crystal Palace og Úlfur.
Já, maður reknaði með...
En eða 8, 4 og 5 til dæmis frá þessum, sem er ekkit enna, furðulega skilur við, að þá það maður svo frá að hugsa að minnum flestir eru með 3 Arsenal-leikmenn
Já, ákvært
sem eftir með kannski 2 frá City og sem eftir kannski með 1 frá Crystal Palace að þá ertu alltaf innu þetta bara 3 umfyrir í þetta
Já, kom minna það betur eða síðar í þættunum eða lók þáttar eða sko, Nico O'Reilly opnar markareikningin hjá City þessu leik bara gott mark og, en þeir voru ekki lengi að jafna Lewis Hall jafnaði fyrir Newcastle
Já
þessi leikur byrjaði bara með látum og hérna en svo túkkaði O'Reilly aftur upp eftir flottan undirbúning hjá Erling Haaland
Já.
Hann kom með góðan boltaðan inn í boxið og O'Reilly sveif hana og skallaði hann í færóti
það störðlega þú veist að Marmús og Haaland eru að gefa stóðsendingu á
O'Reilly
Já. Þetta er ekki, þú veist, þetta er ekki ég myndi ekki sinni trúið svo ég myndi heyra ykkur að sögum þetta en svona er einski bóttur
þetta er allt satt og rétt og hérna, 2-1 staða þarna og hérna Njúkastlu jafnar enda leikinn en Dan Burn, réttilega dæmdur rángstæður var örlítið fyrir inn en
ég sko
honum er eiginlega ítt þarna svolítið
þessi rángstæðu það fer svo mikið töðunar mér sem millimetr á skilur
já
Þúst, mér langar svo af hverju þetta ekki bara þúst, ef það ekki bara þúst, heill bolti á milli þeirra eða þú ert ekki bara þúst, að sé bara eitthvað þúst, að þú getur bara sett alveg þúst, allavega þúst, bolti á milli þeirra þá er bara ekki rángsta miklu fleiri mörg, miklu skemmtilega eitthvað eru, þú veist ekki, já, það eru mjöðminn á honum aðeins fyrir utan litlu þá það er bara fárúlegt
Já, akkurat
ég, Það er mitt mat
Já, mitt, herðu, hérna Newcastle náði ekki að jafna hennar leik gerðu kannski ekkit það mikið City voru sterkari aðalinn í þessum leikunni og hérna áttalegu sigur er skilið þannig, er þetta ekki saman á því?
Jú, jú, algjörlega
já, 2-1
og talandi um svona einmitt svona nasti skiptingu Phil Foden kemur inn á 8.7. mínútu maður hérna ársins fyrir 2 ári
síðan. Já, akkurat
byrjaði síðan tíma byrjaði alveg svo geðsjúklingur sko, geðvill flotur og sem bara konu bekkin
akkurat, þetta svona er þetta pepprúlet,
þetta er harður heimur
Já,
að vera í sitt í
algjörlega og hérna það er ekki spurning ég hérna herri, hvað er að frétta kunni að bílar þetta ykkur Sævars
Já
Þú varst með eina sögu
Já, það er sko, það er eiginlega ljótt að segja þess að sögu sko.
Nei, mér finnst þetta geggjað
sko málega náttúrulega að við erum hérna tveir hérna með hann og þá
þetta er náttúrulega hrós fyrir bílæðarþengja
já, já, algjörlega, þess vegna að því við erum mjög úlsað þá verði ég að segja þessu sko
þú verður að koma, hvað
er með sko munur á mér og Vigni að við erum með hann þáttina og Vigni hérna, hann horfir á þetta leikina úr þeim bara og sé bara manan allt ég þarf að vera með sko gervigrind og ég þarf að vera með liveskur og ég þarf að skrifa allt hjá mér og nota og allt þetta sko, því ég man ekki neitt sem er ég búin að brotið aftur á bílum hjá mér og ég er búin að vera leiðin að gera við það alltaf og ég er búin að kaupa kassan og þetta búið að vera í skottinu hjá mér og ég sótti bíli fyrir 2 vikum síðan og bara geðið flottur og bara rosalega vel gert þeim og sen er ég búin að vera svona, í höndinu ég verð að fara að gera þetta ljós ég bara, þetta bara gengur ekki upp skilur, og hérna og hringdi eitthvað í pappa í gæri og hvað, getur þú ekki að fara að hjálpa mér eitthvað að retta mér og ég verð að fara að gera þetta og þetta er búið að vera bara svona, bara liggja á mér að vera með þú veist, eitthvað teipa ljósa á bílnum hjá mér síðan bara núna í morgun þá er ég opnað hérna skottið hjá mér og ég bara, herri, ég er ekki vitlega þessi bílmaður og loka aftur og sem, nei, herri, ég, okkur gæti ég opnað bílin herriðu, þá er bara heilt ljós á bílnum hjá mér þannig að þeir hjá réttingu Sævars
bílaréttingu
Sævars bara sáu hana kassa og bara hent ljósanum á bílinni bara
græði
þetta núleitni og ég með þetta mitt ADHD sko til ég, þetta er svo sturla í halva mánuð þetta er búið að bögga mig að vera ein eyðið með eitthvað teipað og það er ekkert að hel bílir
þeir græðu þetta
já, þetta er samt svo sturla
já, þú ert ótrúlegu leikmaður
bara að sjá þetta ekki ringi pappa eitthvað gerðu, þú verður að fara að hjálpa með
já, já þetta er Mér skemmtilegt hvernig heilin á þér virkar stundum, Gunnar. Það er bara gaman.
Já, það er svona api bara
En þið farið inn á bílarættingar.is og eða bara mætið nýr í skútu og fjör og talið við þó. Ef þú hefur lent í tjóni, kæri hlustandi. Þeir græja.
Það er með ókláraða krosskóti bílum, þeir klára það bara.
Já, þeir bara græja.
Þeir græja þetta.
Gunni, erum við að fara í næsta leik eða ekki?
Jú, hvernig verður
það? Það er sunnundagur, hann byrjaði fallega á Selhurst Park
Já.
Þegar að Krista Palas tók á móti Úlfunum, þannig var Jörgen Strand Lassen að mæta sínu gömlu félögum
Já.
Hann lét nú ekki mikið að sig kveða þessum leik og Úlfarnir voru eiginlega bara betri aðilinn á köflum hana í fyrirháleik og...
Já, já, þetta var samt eitthvað hálsorglegur leikur sko
Já, það var döft yfir
já.
Það má alveg segja það var döft yfir mannskapnum og hérna en Matheus Mane fiskaði vítaspinn fyrir Úlfana í svona leik og Tolo Arcodare steig á punktin og hérna þetta var hörmulegt víti hjá honum það var ekkit sjálfstust í þessu og Dean Henderson las hann eins og opna bók já. Og varði greipboltan
Já,
valdi rétt hotn og greip hann bara
Já, sömur voru með þann markmann bara og
Já, ég með hann í draftinu, ég hættu hætt í draftinu
já, já.
Og ég vann mín að rimma það
Og síðan tölum við með einn annar
já, eftir sko Já, nákvæmlega, einn annar var með hann
Já, ég hugsaði mig gott í glóðra með Ísmál Sar
Já
Það var ekki mikið upp á honum dipið í þessum
hann, Nei, hann hefur bara blankað á þig
já.
Frá því og kiftir hann
Já, ekki alveg sko
Jó, hann er með eitt annan
Já, hann er ekki búin að skila sko nei. Ég hefði ég væri að taka annan svona Wilson en það er ekki alveg
Það eru fleiri sem hafa ekki verið að skila Við tölum um þá eftir Herru Gunni, þetta var alveg ríkalega klaufalegt hérna hjá latist af Kretsi hérna láta reka sig út af þarna að fekk tvö gul með einhverju tveggja bara mínúna millibilið eitthva
já.
Og hérna og hann einhvern veginn sturtar þessu niður fyrir Úlfana
Já, sko, ég held mér þessu Úlfana þegar geta stólið þessu annars sko mér, þeir voru sterkari fyrir þennan tíma sko
sammála því
en hérna en sé bara, þú veist, tókuðu þeir leður pressa á þá og hérna
Evan Gassant lánsmaður frá Aston Villa skoraði hann á bara undir lok leiksa 8.900 mínútur
með snögga hérna bakurunum hérna Tarik Mitchell
já, hann var með stóðstíkara já, góð fyrirgjöf hjá Mitchell
já, hann kemur mér nokkrar á hverju tímabili
já, en kunnulega tölur hérna í bónustæðkerfinu Daniel Munoz Defcon stig
já
hann var með 14 samanlagt af defensive contribution stigum Dean Henderson náttúrulega maður leiksins ver víti og heldur hreinu
já, það er nú
Já, algjörlega og hérna Mitchell með tvö stig og Munoz eitt bónustakirni þannig að þeir kreista þarna 1-0 sigur mikil umræða búin að vera í gangi og hérna og stuðnismenn Palas virkilega ósáttirgunni við einmitt hérna stjóra félagsins Oliver Glasner og bara þeir eru búin að vera í frjálsu falli einhvern veginn
Og sko Oliver Glasner bara búin að segja í viðtali óbeint
en samt
beint veist, ég vil fara
já,
hleypið með burtu
já, já. Ástæðan er náttúrulega að vita allir ástæðan fyrir okkur að nera ennþá að klúburinn hefur ekkit efna á því að rekan
Nei, og, en af hverju hafa ekki efna á hún þeir eru búin að selja allar bestu leikmennu sína það er bara bull skilu þetta er bara hérna
sparnaðar aðgerið kunni
bara heldur betur það var að blaða að vera þú veist, eigandinn, þú veist, ég veit ekki leikmenn þurfur að skúra á blefti sig eða
glöðs
En ég held að sé ekki mikil hérna hamingja í klefunum
Nei, það er það ekki, þetta er óbúslega flatt og
hérna þú Og það skýnir það bara gegn líka í leikliðsins
Já, en það er kannski hérna, þingri stemning í öðrum klefa sem við tölum um og eftir Herðu, færum okkur yfir í skýrisku það sem það var rán bara gjörsanlega hábjartan dag
Já, verra lið sigraði hennar leik
já, þetta var bara rán
já.
Þú manst nú eftir í forðum daga það eru eitthvað aldrei síðan þegar Hrói Höttur fór Nottingham rænandi og ruplandi rændi öllu þarna sá mikli meistari Liverpool voru eiginlega líki og Alexis Mac Allister sem skoraði sigurmark Liverpool í þessum leik hann brá sér í gervi hróa hattar hérna, en þessi leikur, eins og segi ykkunni Nottingham Forest heimamenn voru bara flottir í þessum leik með að við að vera komnir úr Evrópuleik hérna unnu góðan sigur í Evrópukerninni Evrópudeldinni og mæta svo hérna og bara með stál og þeir eru ekkit að lága ekkit tilbaka Forest, þeir spiluðu bara hérna pressuðu bara á Liverpool og voru bara massívari, voru sterkari og ákveðnari í öllum sínum aðgerum
sko ég held ég nú búin að tala þetta allt tímabilið að sko að slotti verður að fara
já, þetta er þetta var ríkana slakti
ég held mér þess að séði mig þessi súra stemming í klefanum og ég held að leikmenn séu bara ekkert sátti við hann
já Það gæti alveg verið.
Þetta er ekki, þú veist, það er ekki eðlilegt að sjá þetta liðspila svona.
Nei, akkurat. Sko, fyrir álugurinn Gunni Íbrahima Sangari var frábæri í svona leik, hann var sennilega bara besti maður vallarins. Þó að sé svolítið svona erfitt að taka út tabliði, en hann var frábæri í svona leik og þeir fengu þarna hörkufæri, Callum Hudson og Doi í byrjunleiks, þegar Alisson ver frábæla Callum Hudson og Doi, hann verður að skora úr þessu færikunni. Það bara, þú veist, þar liggur múður.
Já, og líka bara, þú veist, þetta náttúrulega bara en pældi í sig á 77. Mínútu.
Já.
Ríó ungu múða.
Já, frábær. Okkur færi hann ekki fleiri mínútur. Nei,
býttu.
Já.
Hann að koma inn á í 0-0 stöðu
já.
Fyrir múða með sal. Hvaða upside down heimur, þú veist, hvaða ruglir
í gangi. Kom Ríó inn fyrir sala, kom Kiesa ekki fyrir hann.
Ríó kemur inn fyrir sala
okay.
Og 77. myndu
okay.
Og hann kemur með bara þvílíka svona bara kraft í
já,
þetta.
Já, en mér fannst þetta rétt Gunni, mér fannst þetta rétt skipting að taka sala út að hann gat
ekkert. En fyrir sko inn á ári síðan, þá sagði ég og flestir sögðu, þetta er besti leikmaður í öllum heiminum í dag.
Já, já. Hann var það á síðasta tímabili.
Hann var það sko.
Hann er ekki skugginn að sjálfum sig.
Bara, er bara ekki neitt sko.
Hann er bara algjörlega
rosalegt að sjá
þetta. Allt annað leikmaður. Ég gaf hann trausti í fantasíleikinu, tók hann inn.
Mér fannst það snið. Hann bara gerir ekki neitt.
Nei, hann hefur ekki komið nein returns.
Ekki neitt.
Bara. Það er ekkert. Ég ætla að gefa hann allra síðasta séns núna. Í grænu leikjónu sem eru framöndan.
Já, menn þú getur ekki selt hann. Það er ekki hægt.
Hann verður bara að kveikja á sér.
Það
er bara mörst.
En hvað gerist þegar hún tekur hann út á 77. mínútu og það vanda mark? Hvað það gera þá?
Nákvæmlega.
Þú mátt það ekki.
Það er rosa skrítið.
Þú getur ekki tekið.
Það þarf hugur ekki. En þú veist, hann tekur hann út á fyrir bara að vera að leika illa.
Já, þeir voru allir að leika illa.
Já. En hérna, þetta borgaði sig. Ha. Hérna Ríó átti hérna fyrirgjöfuna hann sem að
þetta var samt
en svo kemur hann atvik þegar að hérna Óla Æna það var fyrirgjöfuna hérna hjá mitt það var Ríó hérna
Engumula
já hérna og Óla Æna hann hamraði boltan í Mac Allister og í markið já. Og það held allir hvað er þín skoðum með þetta? Hann er með höndina í náttúrulega stöðu Huffi líkamann en reglurnar segja það er ekki bara, þú veist, ef hann fer í hendina á manni, þá
nei,
á
að taka sko, jú, reglurnar segja bara alls konar en síðan er bara dómar bara með alls konar skoðun ás sem ég, er svo steikt
mér fannst, þú veist, ég veit ekki mér fannst að þetta hefði alveg getað staði líka alveg svo að tekið af
en það er svo sturla
en annað á að bara vera rétt
já, mér fannst þetta skilur ég hefði náttúrulega vilja að sjá þetta standa
já, það er mitt okkurat
en ef þetta hefði gerst sem mér þá því ég ábleki vilja að sjá þetta standa þannig að
já, á móti þínu liði
já,
en sem betur fer þá kom það ekki að sök fyrir Liverpool aðdándur margir hverjir ábyggla brjálaðir að þetta ekki verið látið standa en Szoboszlai kom með góðan bolta inn í boxið og það sem að ekki tíki var í rangstöðu en það var hins vegar Virgil van Dijk alls ekki og hérna það var Óla Æna sem að gerði hann réstaðan löppin honum fyrir innan og van Dijk á hérna, fær skráða stóðsendingu og Alexis Mac Allister skora sigumark Liverpool í þessum leik
Já, Van Dijk er búin að vera að skila vel fyrir
Já, síðustu tvær umferðir
Með minn ekki tíki, hann er Úff,
hérna,
hann er með eitthvað sturla XG og líklega beitt besta í leiknum í dag og enn skora bara ekki
Já, ég var með Virgil Van Dijk hérna í nokkrar umferðir hérna fyrir svolítið, mörgum umferðum síðan hann er búin að sko býta vel frá sér núna Já. Og skila vel í síðustu tveimur umferðum 17 stig í þar síðustu umferð þannig að skora sigur marki á móti Sunderland og núna 11 stig
ég var reyndur að heyra hann að
28 stigunni, tvei leikir
ég man ekki hvar ég var að heyra að ykkur var að líka ekki tíkja við hérna Núnos
Darvin Núnes nei, ha, úrugvæjan
já, út að þeir báðið með eitthvað sturla ekski sem getur ekki skora
það en, ósangjart samanburður að bera ekki
já, en þetta er síðist kannski 3-4 leiki sem búið að vera þannig, en ég ætla nú að trúa því að ekki tíki sé nú frá að koma áttur inn
Er hann ekki að fara bara að kveikja á sig núna
ekki ræna leikjum? Ég ætla alltaf ekki selv hann, ég ætla
að
eigin
Já, ég með þetta að huglega það að taka hann inn og koma kannski betur inn á, hérna, á eftir Er það kunni, maður leiksins í þessu leik Alexis McAllister Hann er allan efstur í bónustækjörun Fær þrjú stig þar og Van Dijk, já, Van Dijk fær tvö stig Alisson Becker eitt, Konate eitt
Já, já, maður sem skorar
já, já, algjörlega Herru, yfir til, til Sunderland á leikvang ljósins Það sem að hérna, svörtu kettirnir mættu Fulham Sveinum Marcos Silva Þeir hafa saknað Granit Xhaka alveg illilega Gunni í síðastunum leikjum og hérna það var veist, engin breyting þar á þarna helgina
En er hann ekki
hann kom inn á í þessum leik
sko, En hann kom taldi fyrir síðan sko
Já, kom inn á í þessum leik hann búin að vera náttúrulega glímaði með stíð svo þetta tíma
já.
Og þetta, sko hann er náttúrulega límið þetta Hann, hann stýrir öllu þarna, stýrir umferðinni og þeir eru búin að virka svona hálger, svona ekki, ég er ekki að segja alveg höfulegs her en samkunni en þeir lenda þarna í áfalli snemma í þessu leik, þegar Nordi Mugiele þarf að yfirgefa öllin vegna meðsla.
Já, sem er búin að vera þeirra já, besti
varnamaður. Já, einn allra besti varnamaður þeirra í línni og búin að vera ríkala
sterkur. En bæltið, nú er söndinlega, við erum að tala það að þeir eru búin að standa sig illa núna í síðustu leikjum. Og þeir eru sko þeir eru með jafnmörg stig og Newcastle og þeir eru
algjörlega
og þeir eru sko fyrir ofan töfluna í Crystal Palace, Brighton, Leeds, Tottenham Nottingham Forest, West Ham
Já, einmitt algjörlega og hérna sko búin að vera flottir í vetur
Já, búin að vera mjög flottir
Já, herðu hérna Raúl Jiménez Mexikoinn, snjalli
Betur en engin
Já, Hann var bara óvinnu einnarna í teik Sunderland Sunderland er yfirleitt tektari fyrir að spila betri varnarleik þetta var fín hotspinna þarna hjá var það ekki Alex Iwobi sem átti hérna fyrir hotspinnuna og Jiménez þetta var flottu skalli hjá kallinum
Já, hann kann að skalla svo
Já, og svo hérna tvöfaldan fórstuna og hérna úr vítaspinnu Hann er góð vítaskytta.
Hann er mjög góð vítaskytta.
Já, þetta var flott víti hjá hann eftir að Calvin Bassey hafði fiska vítið. 0-2, herðu, Sunderland hefur hann ekki búin að gefast alveg upp og þeir fengu líka víti.
Já.
Þegar að hérna Ryan Sessegnon, hérna, braut hérna Daniel Ballard.
Já, þetta var bara víti.
Já, hann toga bara í hann. Auðlýsar verða ekki, okkur gefa þeim bara, hvað er hann, hvað er Sessegnon að hugsa? Herðu, Enzo Lefe, hann er góð vítaskytta líka.
Já.
Og hann skoraði og kom hérna Sunderland inn í hérna leik og hérna þá hérna vissi maður ekki alveg hvert þetta væri að fara en Fulham náði að loka þessu leik
Já, var ekki nóg að gefa assist, hann vildi skora líka
Alex Iwobi og talandi assisti, maður stóðsendingu sásti þessa sendingu hjá Harry Wilson Þetta var konfekt
Hann er svo góður í þessu
Já, hann er búin að vera frábær maður Hann er með hvað er að koma með mörg stig, heldast í leiknum sko, að því ég er núna ég er að huglega, ég er mjög setna á lestina Harry Wilson lestina en Fulham eru einmitt í góðu prógrammi og Wilson hann kostar bara 5,9 hann er ekki ennþá komin í 6 miljónir það er mér bara hulin ráðgáta, hvers vegna að svo er ekki kunni og ég er svona huglega að taka hann inn fyrir næstu umferð hérna...
hann er komið með 8 mörg og 7 stóðsendingar
já Þetta er alvöru Þetta er alvöru dæmi maður.
Er bara...
Já, og 1-3 sigur hjá Fúlam og þetta þýðir bara Gunni. Þetta þýðir það að hérna, Fúlam eru einungis 3 stigum og eftir Brentford sem í 7. sæti deildarinnar. Og þeir eru 8 stigum, þetta þeir eru ekki lengra en 8 stigum frá Evrópusæti. Það bara þéttu pakki hérna. Miðbygg deildarinnar og upp í Evrópusæti. Það bara þannig. Bara frábær sigur hjá Fúlam. Og Harry, hérna Alex Iwobi, hann var efstur í bónustæðkjörnum með 3 stig og Raúl Jiménez 2, Harry Wilson með 1 stig. En þá að kannski stórleik helgarinnar, það sem að the North London Derby,
já.
Gunni, þegar Tottenham tók á móti Arsenal á Tottenham Hotspur Stadium, þeim glæsilega heimavöllu sínum, sem eitt allra flottasti völlur í Evrópu
og í heiminum það sýndur svona yfir völlin bara hvernig bara raða inn bara hvernig fólk að koma inn á völlin bara allt fullkomið
hjá, rosalegt þessi leikugunni sko, hann byrja sko, veistu það, ég upplýði þetta þannig, veist, Arsenal byrjaði frábælega þennan leik og mér fannst við bara frá fyrstu mínútu vera bara yfir og öllum sviðum fútboltans.
Já, sko, það er öllum búin að finnast það. En ég, sko...
En þú er svolítið sérstakur.
Ég mjög sérstakur, sko. En það, bara, það var bara, sko... það var bara, vegna þess, að þeir skorað hana bara 2 mínútum eftir að Ese kemur sér fyrra.
Já, Ese, sem sagt, kemur Arsenal yfir í svo leik.
Já, mér bara glæsir.
Já, bara flott, fyllir boxi. Og það fær óvinnum mikið tímarendar inn í boxinu
enda er náttúrulega tóttunum bara með versta varnamann dildar
það var ekki liðið mínúta
tvær mínútur þegar Kolumúni kemur hana með glæslið mark
eftir mistök, sjaldséð mistök
frá Deklan Ræs alveg bara fáraleg mistök og þannig að mér fannst, ég var úr spenntur og mér fannst svona við erum eitthvað barata í þessu og mér fannst eitthvað alveg rúm og mér fannst bísum hennar súma kraftur í hennum miðinu og mér fannst vera eitthvað í gangi.
Já, ég menn andrúslóttu var þannig, stuðnismenn Tottenham fylgdu sér á baku lið.
Já,
þannig að það hefur ekki verið svona stemning hérna, bara aldrei í vetur.
Þannig að ég var kannski þetta, þannig að ég var kannski ekki allt og mikið að pælist þetta, ég var bara svona spenntum, það skemmtilega svona hraður leikur eitthvað svona og mér fannst eitthvað að vera að gerast hjá þeim og síðan bara
nákvæmlega.
Það bara það er sko
út í seinnihálfleikinn ég var svo ótrúlega glaður hvernig mínir menn komu út í seinnihálfleikinn Arsenal liðið
og hvernig bara Tottenham kom ekki
já ég að segja það sko Viktor Jökeres kemur Arsenal yfir í 1-2 með bara ótrúlega flottri móttöku að mér hulinn ráðgáta líka þarna okkur var ekki maður mæltur út í hann þarna bara hjá djabóanum hann bara
með...
leggur hann fyrir sig og bara hamrar hann í marki stemningin þar sem að var komið þetta moment með Tottenham
bara...
það drafst þarna bara 1-2, búm eins og þú segir
það var ekkert í viðbútt
sko, Arsenal var yfir og öllum stífum fútbolltans bara gæða meiri, hraðari, sterkari
það var bara
snappari, svo, þeir, já,
það var bara eins og þeir bara mætt í sandul á öllu, tóttinum
og vantaði bara ermalausu bólina
já, bara þú veist með bjóð bara í hlýra bólin þetta var rosalega að segja þetta sko
Já, þetta var alveg með ólíkittu.
Já, þið áttu þetta bara algjörlega, skuldsvöld.
Já, og eins og, veist, leikmaður hérna sem átti enn einn hauskúpuleikinn hjá Tottenham og það, ég skil ekki af hverju Radu Dragusin, rúmenin, er að spila, af hverju hann er backup á þessu leveli.
Bara af hverju hann er í
ennsku úrvastildinni.
Já.
Af hverju eru Tottenham ekki með betri backup en þennan leikmann. Það er mér algjörlega hulinn ráðgáta. Arsenal kemst í 1-3 í svo leik Ebrezi Ese bætir öðru marki sínu við gegn Tottenham skoraði náttúrulega þrennu í fyrirleiknum Gunni og hann kom með þarna á þessum tímapunkti var að koma með 5 mörk
Já pældi, hann skoraði 3 mörk á móti hérna Tottenham á
heimavelli
annan er að þriða leiknum mögulegis.
Já, ég man ekki hvar það var
Þetta var annar að þriða leikunum á tímapunktinu
Þetta var í haust
Síðan hvað, skoraði hann ekki, hvað marga leiki?
Já, þetta eru bara einu mörkin hans.
Já, en hvað eru margir leikir á milli þarna?
Það voru 20 eitthvað leikir.
Já.
Já.
Og sé bara Já. Kemur bara með tvö mörk
þar. Já, og hann hún líður vel á móti Tottenham og hann hefur ekki skorað hérna jafn mörg mörk á móti neinu öðru liði í úrvalsdeildinni heldur en á móti Tottenham.
Já.
Líka þegar hann var hjá Palace. Hann líður vel á móti Spurs.
Já, heldur betur.
Já, og hérna og var mjög góður í þessum leik, Gunni. Hann var mjög góður í þessum leik og hérna en Viktor Jökeres hann hérna bætti svo fjórða marki Arsenal við í þessum leik og gerði þetta virkilega vel hvernig þetta var flott touch hans þarna þegar hann
lagði boltan frá líka á, bara, og maður sá líka bara sjálfsöryggið skín út úr hún
já, hvernig, hvar eru gaggrinnesrætt þetta núna Gunnar?
En nei,
veist, það, menn eru að hraunandi yfir hann veist, hann, er mátt, hann er með 15 mörg í öllum leikinu
já, það mátt alveg hrauna yfir hann í byrjun hann var keftur á þvílíkapeningu hann var ekki að standa sig
Já, ég, sko, já
það má alveg hrauna
yfir Þú heyrir ekki í þessum gaggrinir svo þetta núna
Nei, auðvitað ekki, hann er að standa sig
já,
vel núna
já, já.
Ég bara veist, mittliði bara með alveg strækur sem að hérna var hraunað yfir og hlegið af
já.
Þannig að hérna hrauna
Þú ert að tala um Benjamin Sesko
Ég líklega
já, 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 skorar hann að 1-4 Jökeres og hérna já.
Og var bara besti leikur besti maður vallarins
já, já, og var valinn maður leiksins og hérna, herðu, Gunni Tottenham er í alvarlegum vandamálum
já, já.
Það eru bara, bara dökk þung ský yfir Tottenham Hotspur Stadium og yfir félaginu og þetta er einhvern veginn verið störa að smita bara svona inn í leikmannhópin þeir eru náttúrulega búin að vera það er nú allavega, við getum allavega sagt heim til varnar Gunni, að þeir eru náttúrulega með gríðalega marga menn í meðslum bara lykil menn og það er, það er engin annar klúbu sem er í álíka vandræðum og þeir hafa verið í vetur meðsla vandræðum
en þeir eru samt sko tökum hérna bara að skiptingana hjá þeim leikmennir sem eru að koma inn á er Matthías Tell Richarlison og Dominic Solanke
já.
Þetta er engin aukvissar þessi leikmenn
Nei, alls ekki
Þetta er bara heimsklasa leikmenn þú veist, þeir eru að spila á stærsta sviðinu og eiga geta gert það en aftur á móti hini leikmenn sem ég lesa síðan ég bara þekki engan eitthvað til Sousa Meneses, Brandon Austin William Olusi Luka Williams James Roswell, Tim Wilson ég veit ekki
hvað ungi strákar bara, uppfyllingar efni já algjörlega
en síðan er sko listin sko meðistalistin, Destin Udugi, James Mattison Bergval, Bentancur Ben Davies, Kulsevski Mumut Kutus Petro Porro Kristján Rómir um röðaspjaldið
já, hann var í leikbanni og hérna, svo langt að byrjaði ekki þennan leika því að hann var hálsbólgu það var bara gott fyrir Arsenal Já, en þeir eru í alvarlegu vandamál þeir eru bara fjóru stigum frá fallsæti
Fimm stigum frá fallsætinu?
Fjóru stig Fjóru stigum hérna, Það eru fjóru stig í vestam Það er staðan og, hérna,
Já, fjóru stig
Fullt eftir á mótinu
já, hérna.
Næsti leikur, erfiðu leikur hjá Spurs úti á móti fullam kom inn á það bara í spannu í lokin Maður leiksins, Gunni Viktor Jökeres, hvernig bíl heldur að Viktor Jökeres eigi?
Herðu
Já
Sko,
hann var að hérna, hann er byrjar að smíða draumana
hann er algjörlega
já.
Og ég talaði um í síðast þegar við varum að tala um bílakampanjið þessi Build Your Dream B-U-S-L-D SEAL þetta er klikkaði bílar
já, okay.
Og hérna er ég með ekin 15.000 það er ekki mikið meira það
Nei.
532 hestöfl silfugrá
sælis
Ramax, sjálfskiptur þetta er hérna kíkiðin á bílakompaní þetta er sturlaði bíl
geggjaði bíl, ég sá myndirnar á
6,3
ár ég sá myndirnar á honum, hann er geggjaður bílakompaní.is, farið þannig og geriði reyfara kaup
heldur betur
kæru hlustendur
6,3, þú fólk er bara með þetta í rassvarsanum
það er bara þannig
og þú ætlar að vera töffari
það er nóg til út allt
já, fólk 6,3 ár
það er nóg til hjá okkur
Við erum að fá meira en það fyrir einn þátt.
Já, hvað erum ekki? 7,5?
7,5.
Já, ja, ish.
Jén.
Ying yang Gunni
Kikið á bílakampaní.
Já, herrðu að Arsenal náði aðeins að slíta sig aðeins lengra frá Manchester City
já,
með þessum sigri já. Og hérna, fimmstiga munur en City á leikti góða.
Já, já, City er á flugi.
Já, já, City er á flugi og liðin er eftir að mætast innbyrðis 18. apríl. Það verður rosalegu leikur, Gunni. Herðu, færum okkur á Monday Night.
Já.
Mánudagskvöld á þinn uppbúast leikvangunni Hild Dickinson. Þegar að Everton tók á móti Manchester United. Gunni, hvað getum við sagt? Hvernig var þessi leikur?
Þessi leikur
já.
Var, mér fannst þetta að vera skák.
Já.
Þetta var bara, hann var náttúrulega aldrei að fara leif okkur að skora mörg. Og
David Moyes þá.
David Moyes, já.
Já.
Og það sem ég fannst bara, mér fannst viðanleik að þeir pökkuðu í vörð bara og sko
Everton.
Everton pakkaði bara í vörðin og hérna Bruno Fernandes var bara þú veist, hann var að finna, það var, muna allt svo litlu það var að finna sendingar inn fyrir og þú veist, og United var líka að nota mikið að reyna bara að láta hérna Lammers var að dundra langt fram og reyna að splundra þannig en þetta var bara, og ég, þú spurði mér fyrir leikinn, hver myndi skora og ég sagði því að Sesko kemur og myndi skora og hérna En þetta var bara
Þú lögst engu til
Ég lög engu, ég saði reyndar leikur myndir að fara 2-0
já.
En þetta var bara skák og hérna og ég líka bara tók eftir Amadiallo undir pari síðan er þetta með Lenny Jóru sem ég fyrst vera hrikalegur reyndar var alveg ágætu þarna og hérna það vantar að þessu upp á liðið
já.
Sem er bara eðlilegt en hérna bara
stór þrjústig Brian Mbeumo með stóðsendingu að ná Sesko hann vinnur kapplaup hann
já, bara þvílit snerpa og raði í hún
algjörlega, og ég heyrði líka að því kunni, menn eru rosa ánægði með Sanne Lammens Markmann hann er bara svona með hann er rólegur yfirvegaður
með namnt
hann er alveg með presa hann er bara svo yfirvegaður eins og manstu Edwin van der Sar hann er svona mix af van der Sar og smækkel einhvern veginn menn eru búin að ránaða með hann hann er góður shotstopper, góður að verja og hann er bara líka góður að koma út í fyrirgjafir og hann heldur bara rósinni einhvern veginn en svo heyrði ég líka með hennar leik því ég sá hann ekki að sko menn voru að tala að sko voru eitthvað að væla yfir í þessum að þetta væri svona hálfgerður ruðningsleikur
þetta voru
að Everton væri þetta eru öll lið að gera í dag þú sér það sem að gera
þetta var rosaleg hnoð
þetta
var rosaleg
átök, bara
slagsmóð
slags.
Og þetta voru ég held að
Everton hafa verið með
10, 11, 12 hotspinnur versus 1 eða 2 hjá United
já og voru að stilla sér upp fyrir fram að markmannin og markmennir í deildinni og bara eins og í enska boltanum í dag ég meina þeir eru ekkit vendaðir þeir fá ekkit svæði
ekki lengur, ekki eins og þeir voru í dag
sko.
og þeir bara ekkur neginn og þá var hérna, þú veist, það eru ykkur gulspjöld og voru svona, þú veist, menn voru grottaralega hrindingar og hliður en, þú veist, Jónat tók þetta og hérna Sesko kemur inn á bara kemur inn á hvað hann er komin inn á 58. mínútu sem er líklegasta lengsta sem við fengið að spila núna og kemur inn á fyrir Amadiallo sem ég fannst vel að verið pari og hann þakkar heldur betur fyrir.
Akkurat, en hvað finnst þér annars um þetta, hérna, með okkur aðeins að tala meir um þetta varandi með þennan líkamlega styrk þar er að menn er að toga svona þar er að menn er að stilla sér upp fyrir fram á markmannin og hérna, inn í svæði hjá honum.
Já.
Og hérna, hvað finnst þér um þetta? Finnst þér leiðilegt að horfa á þetta? Mér finnst persónulega finnst mér þetta
sko,
bara, ég er bara gaman að þessu.
Nei, já, en það sem er verið að leifa allt og oft.
Finnst þér verið að leifa of mikið?
Nei, já, að því að menn er að halda leikmunum.
Já. Þetta er bara fangbrot.
Já, þú veist það er bara, þú veist það bara dæma vítað.
Já, já. Það er allt og mikið lift.
Já, þú mátt ekki halda utan að leikmann, það bara stendur bara í reglunum.
Já.
Þú mátt ekki halda utan að leikmann, en þú veist, menn er að lifta bara upp.
Já, það er rosalega,
það er fár,
þeir ganga svo langt.
Já, sko. Og þannig er það taka svo mörg markfæri út.
Já, 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 akkurat, þeir ganga eins langt og þeir bara...
Já.
komast upp með.
Já, og það aldrei, ég held að hafa verið dæmt einu sinni víti á eitthvað svona.
Ég vetur.
Já. Sí, ég man ekki hvað það var, en við vorum að tala það, það var bara frökkunni, hann var bara haldið og bara bent og hann bara dæmdi víti.
Það ofboðslega mikilvægt. Hver þín skoðum þetta? Finnst þér að þetta bara, þeir verða að taka fastar á þessu, þeir verða að dæma meira?
Já, bara víti.
Vítaspinnur.
Það bara brotin og teik.
Já. En varandi markmennina, tölum að þessum með þeirra, eins og Everton fekk og talaður 11-12 hotspinnur í svo leik.
Já.
Það kemur fyrirgjöf, kannski bara segjum bara úr einu hotninu og Lammens kemur út og, hérna, og það farið inn í svæðið hans og það farið utan í hann og hann að koma og grípa fyrirgjöfuna og það farið utan í hann og hérna, nær boltanum og dómanin dæmir ekki, hvað finnst þér? Á ekki bara brot?
Nei.
Fer eftir hvers eðlis
já, þetta er? Það er mjög erfitt að dæma sko, af því að þeir eru hvorir komnir í boltan þannig báður eiga svæðin.
Já, ég að segja sko að sóknamaðurinn hann er að reyna að keira, hann er meðvitaður það og keirir inn í markmann.
Já, þá er það náttúrulega bara þú brot.
Hann gerir það viljandi.
Já, þá er það brot.
Það er samt, þú sér þetta láti slæta.
Ég veit það.
Bara umferð eftir umferð.
Þetta er bara hvað fólki finnst.
Já.
Þetta er engar svona fasta reglur ós. Þetta er bara svona stjórla.
Já, það eru skipta skoðanum með það.
Já, já.
Ekki spurning. En þrjú stig hjá United, Gunni.
Rísa. Og ég yrði ekki að hissa að í næsta leik að Amadiallo jafnvel missi sæti sitt og Sesko verður bara hent upp og hérna
Kunja á kantinn bara.
Kunja á kantinn.
Já.
Og ég held að það verður bara okkar lína.
Já, ok. Já. Já, aldrei að vita.
Þetta er mín spá.
Já, algjörlega. Þú veist, það verður nú hérna hörku leikur á þínum mönnum í næstu umferð. Herðu Gunni, maður leiksins hver er maður leiksins? Var ekki bara Sesko?
Jó.
Skora sigur markið. Hann er með þrjá, hérna í bónustöðakerfinu. Kemur inn og skora vinnerinn.
Já.
Og hérna, og bara vel að þessu komin. Og hérna og káringurinn í Vesturbænum. TikTok káringurinn.
Já.
Ánægði með þetta, Manchester United
já,
það bara svo leis Herru, Gunni, förum í top 3
Já
Top 3, vilt þú byrja eða vilt að ég byrja?
Ég get alveg byrja
Byrja þú
Herru, í þriða seti þá setti ég Sesko
Benjamin Sesko, þriða seti Ok, annars seti
Í öðru seti Setti ég hérna Viktor Jokeres
Já annarsæti og fyrsta sæti
Já, þetta er strækara top 3
Já, ok, fyrsta sæti
Jimenez
Raúl Jimenez, Mexíko komast í efsta sæti listans og hérna, vel að þið komin
Kallin,
já, hann er vel að þið komin Þetta er góðu listi hjá ykkur Ég var með hérna Eberesi Esse í þriða sæti hann kemst bara í bronsi gæði sem skora 5 á móti Tottenham í North London Derby á fyrsta tímabilinu hann bara að spila 2 leikjamóti og hann strax kominn bara í Hall of Fame sko, hann þriðji leikmaður í sögu Arsenal hann var að jafna Thierry Henry yfir mörk skoruðu í norður Lundunarslag pældi í þessu
það er rosalegt
sá sem er númer 2, hann var í settinu þetta hjá þeim fyrir leikinn, Emmanuel Adebayor hann með 6 mörk á móti Tottenham og sá sem er með flest mörk fyrir Arsenal á móti Tottenham í norður Lundunarslag er Robert Pires franski kantmaður hann var með 7 mörk
en veistu hvað
ég segir að ná þeim
en hérna Emmanuel hvað hét hann?
Adebayor stjóri en
veistu hvað er merkilegt við hann leikmann?
Hann allavega hann spilaði með báðum liðum, hann spilaði með hérna Arsenal og Tottenham og spilaði með City hvað er merkilegt við hann?
Sko nú getur völver ég sé að mismuna nú kannski bara apinn með trómanur
ég get allan ekki trist þínu minningu
neða, skóstærðin
já, það var ennvangu Kanu að ekki nýgrímaður
það var hann
það var 54 það var nýgrímaður ennvangu Kanu, hann var líka spil
þetta var samt góð saga
já, þetta var góð saga
en ég vissi að þannig var einmitt apinn
þú gast trist á mitt minni
já ég var bara að gefa boltan í en ég er að gera mitt besta
annarsæti, ég var sammála þér Gunni í öðru sæti, Viktor Einar Jökeris maður leiksins á Tottenham Hotspur Stadium En duði ekki nema í annarsætið. Fyrsta sæti á mér, ég gef það hinum aldna en knáa.
Já.
James Milner Brighton var að bæta met leikjahæsti leikmaður ensku úrvalsdeildarinnar og var að spila sinn leik nummer 654 fyrir Brighton og gerði það vel og mér varst að rómantíki við það í sigurleik
já, mjög gott
hjálpa liðinu sínu að ná í þrjú stig annar sigur þeirra síðan í sko november þannig í úrvalsdeildinni
það var ég líka með rómantíki rauðarspjaldinu
já, herru, rauðarspjaldinu
já Hann var líka slá met sámaður.
Ja, hvað með það?
Hann var að hérna slá meti sem versti hérna varnamaður sögu úrvalsdeildarinnar.
Býttu, hvað varnamaður þetta?
Radu Dragušin.
Radu Dragušin, já, rúmeninn maður. Ó, þetta er svo spikfeitt rautt spjald. Ég svo sammaðugunni.
Hann var að slá.
Akkur var ég, voru ljúfur, akkur var hann að slá met? Bara fyrir að vera ævintýralega lélegur.
Ég hefur ekki tíma að séð annan
nei, hann er bara,
verri leikmann.
Nei, þetta er hrikalega slagt.
Þetta er bara met.
Þetta ég hugsa að við hefum báðir geta að spila betur þarna við hliðin og mikki vandir venn, heldur en hann. Ég segi svona
hvernig
að þú veist að ég kannski geng ekki alveg svo langt en ég nálætt í.
Já, við þykjum það.
Já, þetta er gott, þetta er bara gott rauðspjald, Gunni. Ég var með hérna, ég gaf Wesley Fofana rauðaspjaldið
fekk rauðt og rauðt
já bara algjört agaleysi og bara fyrir að eyðileggja bara leikinn fyrir sínum mönnum bara einhvern veginn algjört agaleysi og hérna alveg glórulaust seinna gula
já.
Þannig að hann fær og fekk réttilega rauðt spjald og fær það bara líka í þættinum
já, það bara sangin
en núna erum við komnir hérna í þannig hérna við Tyrfíp umferðarannar Gunni Það sem að hirfíbl umferðunnar hann er í sæti 916 í höfuborubolta
Já.
Og hérna þetta er eitt uppbóðs nafnið sko bara nafnið á liðun hans hann heitir Magnús Atlason þessi leikmaður, þessi spilari þessi stjóri, þessi fantasy stjóri nafnið á liðun hans er eitt uppbóðs nafnið mitt af öllum nöfnum í fantasy leiknum Vilt þú segja nafnið á liðuna, skunni?
Manchester United
Þetta er svo gott
Þetta
er gekkjað Já, þetta er mjög gott Frábært nafn
En það sem ég er með, sko, ég er með 2% eftir á Símonum Hömmur
Já, hann er með 23 stig
23 stig
Já.
Og ég er, þú veist Líðans er Líðans er verri en nafnið, sko
Já.
Þannig við förum ekki yfir líðið
Nei
Þannig við skulum fara yfir hitt líðið
Kóngin,
já,
byttu við erum að fara beint í kóngin, byttu Kóngur umferðarnar fyrir leikvöku 27 er Mark Mac Ástland við erum ekkert að grínast hérna
Nei.
Það er knassbyttumaðurinn Gethekki Mark Mac Ástland með liðið sitt FC Reykjanes Bayern
Já, og þú ert með hérna merkilega staðrendum með þennan spil
Já, því að hann var hirðfíbl umferðarinnar fyrir einhverjum vikur síðan
Já
Svona geta hérna stórkostlegir hluti gest Já. Í hugabrófbolta þú sért neðstur í einni umferð þá getur unnið næstu
Þannig að við skulum fara, líka þetta er maður sem kann að velja leikmenn
Já.
og úst að hann fær bara stórstig fyrir leikmennan sína
Nákvæmlega
Ég ætla að byrja bara miðinu hjá honum
Já
Semenyo, 4 stig
Semenyo
Rodgers, 2 stig
Já
Bruno Fernandes, 2 stig Enzo, 2 stig Declan Rice, 4 stig
Það byrjar ekkit sérstaklega
Þetta er ekkit rosa kóð
Nei, en svo, hvað svo?
Síðan fer hann að hugsa
Já.
Hvað geti gert öðruvísi?
Já.
Jokkres
Já, já
13 búntar
Já.
Kaftur Gjá Petru 14 kvikiti Hver að fara að verja víti? Hendum hendi svona ný...
Dean Henderson Já. Hvað voru það? 13 stig
Já. Rhys James?
Já.
Hví ekki?
Já.
6 búntar þar
Já.
Hver fær bónus, Munoz hendum hún minn,
9
púntar O'Reilly er hann ekki hana,
Nico O'Reilly
er hann ekki að spila miðjuna Hendum kvikindinu inn og fóðu 17 punkta 89 stig
89 stig ja. Mark innilega til hamingju með hérna, sigurinn í þessari umferð og þú hefur náttúrulega tryggt þér 20.000 króna gjafabréf frá TIA Sport Travel í síðumúla og að sjálfsögðu hefur tryggt þér duos líka einnig þannig að þetta, er, þetta getur ekki klikkað
Nei.
Þú hefur samband við okkur Mark á hugabrófbolta síðin okkar, Facebook síðin okkar hvernig var það nálgast gjafabréfin
og í þessum þætti geta hirðfíbl, orðið kóngar
Það bara þannig Gunni,
wow.
Það bara nákvæmlega þannig Herri, hvernig gekk er annars Gunni í þessari umferð í 2007 varstu ekki rétt fyrir ofan meðaltal hvað varstu mörg stig
ég var
áður dettur út þarna
já, kíkjum á þetta Herri
ég var hræðilugur
ég er með 45 stig er meðaltal ég er með 41 stig
Þú ert með fjórun stigum minnin undir með allt. Þetta var bara þung umferð fyrir marga.
Sko, Wilson, ég maður áttast ekki honum.
Já, hann bergaði þér hann.
Og það er, og síðan er, sko...
That's about it.
Já, síðan Holland, hann er minn stóðsendingu, ég fæ 12 stig fyrir hann.
Mm-hmm.
Síðan er bara 2-2-3, 2-2-4, 2-2-2.
Já, oh. Það er hikarlegt.
Sen er alltaf með hill á bekknum, það Já. Er 6 púnta það.
Já, ég skil ekki það út að safna stigum fyrir hann þarna á bekknum.
Sen er með verbrúkan.
Já, það var úst, allt er lagi fyrir að skipta markmann skilur.
Ég með 7 púnta fyrir hann sko.
Já.
Já. En þetta
er
bara
hann heldur heinu, svo hann er þessi leikur, hann gefur og tekur.
Já.
Og hann tók líka vel að mér núna, ég er með 11 stigum undir meðaltal.
Já.
Með 34 stigum fyrir henni og ég droppa, ég var komin inn á, ég var í 70 eitthvað þúsund í heiminum. Á tímabili þarna og ég hoppa upp einhver dett niður einhver 50.000 sæti þannig að ég í 128.000 í heiminum ég, falli var hátt í hérna á landsvísu ég fjall úr sæti 255 einhver tæplega 130 sæti og núna ég sæti 382 á landinu í hugabrófbolta í bestu deild í heimi ég sæti 66, það enda góð tala
Já,
66
ég í 171 í hugabrófbolta en ég enda í öðru sæti í annarri deild hérna ég og Jói mitt í deild saman
Já, þið félagarnir
Já, það nú alveg
Já, það 50 prófis líkur og vinnir hana
Já, ég alltaf öðru sæti þar og
En sem komið þér
En svo komið þér
Já, það er gott
Jói, ég að náður
Gunni, hvernig hérna næsta umferð, hvað áttu margar skiptingar?
Já, 3 skiptingar
Já Ég í maxin
Út í 5 kvíkitum
Ég 5 skiptingum ég hefna, Hvað ætlar að gera hvernig?
Ég ætlar ekki
að
gera neitt
Ætlar að rúlla
Já, sko Sérna ég með Ég með Gabriel Og ég með Júlíu Timber Og ég með Declan Rice
Já.
Og hérna og þú veist Og ég með Sar Og ég með Holland Þetta er allt Leikmenn sem er að fara að blanka sko.
Þú ætlar að halda Arsenal mönnunum bara
Þetta er halda Arsenal mönnunum bara Og bara að treysta á að besta vörn á Englandi Fara að skila ykkur og hérna Ég ætla bara að fara upp 5 skiptingar og hérna
Já, fara bara eins og ég í 5
Ég ætla bara að vona besta Já,
Ég get ekki sofið hérna, Virgil van Dijk af mér Ég verða að taka hann inn
Já.
Bara þeir eru heimaleika móti Vestam Vestam eru reyndar í þokkalegum gýr núna en þeir eru á Anfield kunni.
Já, en þú veist
Og ég verða að taka van Dijk
En ég fara bara að hugsa bara veist, Er meiri líkur að Timber eða
Já, ég ætla að selja Timber
Já, ég veit það
Að því að Arsenal að blanka í 31
Já.
Og við erum að fara inn í sigla inn í umferð 28 Arsenal og City blanka í 31
Já.
Og mér finnst alltaf lægi að losa Timber út Ég held ég græði á þessum skiptum því að Timber, hann er búin að vera tekin út af núna í síðustu leikjum Já, og líka bara hann er ekki alveg hann virka eitthvað þreyttur ekki alveg einhvern veginn í toppstandi Ég veit ekki hvað er í gangi en ég ætla að taka van dækin ég get ekki sofið á honum og ég ætla að búa til plás ég ætla að búa til pening þannig að ég ætla að losa Cole Palmer og ég ætla að losa sjá Petru út
Já.
Og ég ætla að kaupa ódýran miðjumann og ég er að svona hallast að Harry Wilson ég enda ábyggla annað hvort í Harry Wilson eða ég ætla Dango Tara
Já.
Sem að kostar bara 0,1 minna en Wilson hann er á 5,8
Já.
Wilson er á 5.9 Cole Palmer náttúrulega á 10 kom eitthvað þannig að ég þarf býja til pening til að geta sótt Hugo ekki tíka því að ég held að hann verði núna alveg.
Þannig að þú ert að gera alls konar breytingar til að búa til lið eins og mitt lið lítur út í dag.
Já, þetta er, ertu með Van Dijk? Þú ert ekki með Van Dijk?
Nei.
En þú ert með hinna?
Ég er með Wilson ekki tíka og ég er með þess að kalla. Ég er með samkvæmt hérna samkvæmt svona sérfræðingunum ég er með hann fullkonu framlínu allá núna, ég er með ekki tíki ég er með Holland og Thiago sen er ég með hérna Wilson og Bruno Fernandes á miðinni þannig að ég er með svona
ég er bara svona há, sko XG hjá Hugo ekki tíki er rosalega hátt við rættum þetta hennum daginn
það heldur sig að hæðst í leiknum allá
og hann hefur ekki komið með returns núna síðustu tveimur leikjum og það er áhugavert að ég með langar að nefna nokkra leikmenn sem hafa ekki verið að koma með returns og eitt leikmaður sem er núna að spila tvo leiki og við rættum þetta í dag líka bara hérna á fórum inn í lofti Bruno Fernandes veist, spilar á móti Vestam útileik og spilar útileik á móti Everton og hann blanka bara í báðum leikjum og svo er annað leikmaður Morgan Rodgers sem ég með
en sko Bruno Fernandes ég engar ágjöra
honum Nei, ég ætla ekki að losa hann sko ég með hann, en Morgan Rodgers hann búin að blanka í þremur og síðustu fjórum umferðum hjá mér.
Já, ég meira að gera honum ég er ekki með hann, ég er engar að gera honum ég skýt saman
já, en sko, þeir eru að úlvana núna á fyrsta skuldið Aston Villa
já, en þú veist, ég myndi ekki fara að verði á Aston Villa eitthvað frekar sko
Nei. En fyrst er ekki bara skynsælið að mér að losa Cole Palmer og sjá Pedro Já, þeir eru að fara í mjög erfitt program.
Já, mjög.
Arsenal úti helgina næstu, svo útileikur á móti Aston Villa, heimaleikur á móti Newcastle, þetta eru erfið leikir. Þetta eru mjög erfið leikir. Þannig að ég er með fimm skiptingar og ég ætla sennilega allan að byrja að gera þrjár og eiga þá kannski þrjár fyrir 29.
En ég á öll vopni mínu eftir allan.
Já, sem er gott, sem er gott. Ég er með hérna benchboostin alltaf eftir og hérna fríhitti eftir og ég er alveg búin að skipuleggja það. Veit nákvæmlega hvað erum við ætlum að fara í það Herðu Gunni, hefur ekki að enda bara spónni bara svona til gamas föstudagskvöld undir ljósunum á múli nú það sem að Úlfarni taka móti Aston Villa þetta er nú svona rival slagur
hérna. Herðu, ég ætla að segja það verið 1-0 fyrir Úlfarni
1-0 fyrir Úlfarni ég er með hérna 1-3 fyrir Aston Villa Bormoð, Söndaland laugardagsleikur
Herðu
Já.
Wow.
Ég finn fnik
ég ætla að segja Það fyrir mig 2-2 bara
2-2? Já, ok Við sko að fnik ég fann Hvernig?
Söndurland tekið það
Nei, 0-0 bara Bara svo klassísk leikur einhvern Já, herri Já, Burnley Brentford Igor Thiago að fara að kveikja á sér aftur?
Herri, segjum hérna 1-2
Ertu með Thiago?
Ég er með Thiago
Já, er hann að fara að kveikja á sér aftur? Hvernig bláður búin að sko, hvað, 2-2?
1-2
1-2, fyrir Brentford Ég er með 1-3 Brentford Liverpool Vestam
1-1
1-1, þetta er svakar Þetta er nú bara einhver óskikjusbá Ég er með 4-2 fyrir Liverpool
Já,
Newcastle Everton
Herði 2-1
2-1 Newcastle, ég er með 3-1 Newcastle Anthony Gordon, við erum sammálaðum að hann er að fara að skora þetta
Hann er alltaf kvíldur í kvöld
Já Leeds Manchester City, laugardagur 17.30 Í sko
1-4
Kunni, ég geti sagt það að það er nefnilega að fara að gera slutir hann
1-4 City er bara á siglingum
Þetta fyrir 2-2 Kunni
Já.
Það eru rosalega stemning að það var City höndla
2-2,
Anton Stats aftur á skotskónum Brighton, Nottingham Forest, sunnudagur
Herðu, bara 0-0
0-0, ég er með 2-2 að
það
Fulham Tottenham ég sé Tottenham ekki vinna þannig
1-0
fyrir Fulham ég er með 3-1 fyrir Fulham ég sé bara Tottenham ekki gera nýtt ég sé það ekki Manchester United eða Manchester United
3-0
3-0 á móti Palace
já Lánlega sem Palace
Já, ég er með 3-1 fyrir United Ég held að þetta verði ekki eins mikið banan hýði Arsenal Chelsea Kannski stórleikur umferð hennar
2-0
Sundaginn, 16.30, 2-0 Ég er með 3-0 Arsenal
Og ertu að fara að selja Jurriðan Timber?
Já, ég þetta óskikja mín að náttúrulega bara hafi, þú veist, höldur henni, ég ekkit viss að Timber spilir 60 mínútur, náu 60 mínútur. Hann tekin út eftir 56.
Já, út af gula spjaldi
og nei, nei, það var ekki, það var ekki bara út af gula spjaldi.
Víst, það var spóla yfir sig.
Nei, nei.
Ég var bara á vökunni í ykkur daga.
Ekkit ruglkunni. Ég er náttúrulega með fleiri en ekki Timber að það. Við erum náttúrulega með okkar mann Gabriel.
Já, ég er allir með hann að byrja þingum og
það er ekkit svona. Van Dijk. Ha, ég tek hann inn fyrir Timbers
já, já, já. Já.
Herðu, kunni, erum við ekki bara góðir og þið kæru hlustundur þið getur hlustað okkur hvena sem er og í hvaða viðmóti sem er þegar ykkur hentar alveg fram að helgi góða skemmtur með okkur eyrun Over and out.